Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora serveru Seznam zprávy. Dobrý den, Jiří, vítejte.
Hezké ráno, děkuji za pozvání.
Zaměříme se na předvolební Německo, ožehavou špionážní kauzu Pegasus a neopomeneme ani dozvuky fotbalového finále evropského šampionátu ve Wembley. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
3 měsíce zbývají do parlamentních voleb ve Spolkové republice Německo. Nejčtenější deník Bild napsal nedávno, že tak špinavou kampaň plnou osobních útoků zcela za hranou Německo ještě nezažilo. Jak vy to hodnotíte, Jiří? Jaký máte pocit z té předvolební kampaně?
Já si myslím, že ta největší špína vyplavala v těch zaplavených oblastech na západě Německa. Tam si myslím, že ta volební kampaň teď vlastně probíhá na plné pecky. A já si myslím, že Německo je na velké křižovatce. Odchází Angela Merkelová a myslím si, že i v myslích politiků, politických stran a hlavně voličů se odehrává strašně velký souboj. Myslím si, že lidé už byli jakoby tím merkelismem na jednu stranu unavení, ale vy znáte smýšlení Němců, no, je taky těžké všechny Němce házet do jednoho pytle, ale oni jsou v něčem konzervativní. Konzervativní v tom smyslu, že mají rádi věci, které fungují. A Angele Merkelové vlastně ten určitý stroj, ta ozubená kolečka, drtivou většinu její vlády do sebe tak nějakým způsobem zapadala. A myslím si, že Němci teď zjišťují, když vlastně posuzují ty možnosti, které se jim naskýtají v osobách Armina Lašeta a Annaleny Baerbockové a samozřejmě těch
Olafa
Scholze z SPD, tak si říkají, no, jako že bychom my z toho byli nějací jako úplně odvaření, abych použil to slovo, no to teda nejsme. Budeme muset přimhouřit jedno oko, dvě oka, oči. A já si vzpomínám, ale k tomu se třeba ještě dostaneme, že vlastně i uvnitř těch jednotlivých stran není úplně jako ultimátní podpora těch kandidátů.
Zdá se, že ústředním tématem voleb bude morálka politiků, alespoň podle německých kolegů. Nejdříve ten skandál nařčení z plagiátorství kandidátky Zelené.
Paní Baerbockové, ano.
Přesně tak, už mnozí viděli v oné pračce, jak se říká, kancléřství. Pak tam byl ještě nějaký modifikovaný její životopis, vedlejší příjmy. No a před pár dny, Jiří, vy jste sám naznačil ty zdrcující povodně, hlavně Porýní Falc a severní Porýní, kde byl vysmátý unionistický kandidát a místopředseda severního Porýní Armin Laschet. Během srdcerivného projevu prezidenta Steinmeiera v zaplavené oblasti. Přesně tak. Jinak německá média nešetřila nakonec ani samotného prezidenta, který byl v dobrém rozmaru o něco později také. Tedy zachycen. Myslíte si, že by to mohlo nějak stát nějaké body pro pana Lašeta?
Já si myslím, že určitě. A těm lidem, kteří sledují německou politiku, tak se okamžitě vybavila volební kampaň v roce 2002, kde povodně velká voda v jiné části Německa, hlavně v Sasku, ty volby spolu rozhodla, ne-li rozhodla, protože možná neví těch povodní, tak se tehdy ministerským předsedou, kancléřem stal Edmund Stoiber a možná by to bývalo velmi poškodilo česko-německé vztahy a tak dále, ale nestalo se to. Když Německo tehdy vidělo v průzkumech oslabeného Gerharda Schrödera, jak se opravdu v takových těch rybářských holínkách postehna brodí vodou a je právě velmi ustaraný, velmi smutný a je choval se jako krizový manažer v ulicích jednoho malého saského města, tak to na Němce tehdy neobyčejně silně zapůsobilo a Schröder v hodině 12. ty volby vyhrál. No a teď se v Německu spekuluje o tom, co je vlastně v současné době výhoda. Jestli lidé v nějakých velkých počtech na tuhletu katastrofu zareagují stylem vidíte, my si myslíme, že se musíme ochraně klimatu, těm zeleným tématům věnovat mnohem víc a bude to jakoby podpora, vítr do plachet straně zelených, anebo jestli to zvýhodní ty strany, které jsou právě v těchhle spolkových zemích, v těch postižených u moci, to znamená v Porýní Falci SPD a právě v severní Porýní Vestfálsku CDU, že Malu Dreyerová v Porýní Falci a Armin Laschet v severní Porýní Vestfálsku právě ukážou, že jsou krizoví manažeři a že ti lidé v těchhle spolkových zemích, které jsou velmi lidnaté, tak to vlastně ocení a že to u těch volebních uren zohlední. Ale teď si myslím, že je asi příliš brzy, ale vidíte na tom příkladu toho té fotografie s tím uchechtnutím, v jaké době v době žijeme, že vlastně neuhlídáte svoje emoce na jednu vteřinu a potom jste vláčeni jako v podstatě dlouhé dny a hodiny médií a překryje to všechny vaše dobré kroky, které jste po těch povodních udělali.
Mimochodem zmínil jste se o Malu Dreyer, premiérce Porýní Falce, která trpí roztroušenou sklerózou. Navzdory tomu jezdila po všech těch vesnicích.
A na ní byla znát ta empatie.
Přesně tak. Jiří, myslíte, že vlastně jak by asi se měly tedy chovat, nebo možná ještě jinak, povodně jedna věc, ale jaká jiná témata v podstatě rezonují v té předvolební kampani? Čím je typická?
No já si myslím, že těžko zmínit jakoby nějakou jednu věc. Já si myslím, že pořád strašně moc lidem se honí hlavou, jak by ta vláda po těch volbách měla vypadat nebo mohla vypadat.
Je to možná teda o tom nástupnictví Angely Merkelové.
Myslím si, že to tak je a myslím si, že jsme teď taky v době, kdy samozřejmě spousta lidí řeší existenční problémy v souvislosti s covidovou pandemií. Řeší se to, jestli si Německo udrží v rámci Evropy to svoje výsostné postavení, jestli bude ten frontrunner. A myslím si, že si možná hodně lidí řekne, která ta kombinace, která ta strana dokáže Německu víc vydělat peníze. A myslím si, že žádné to téma, ale teď opravdu si nedokážu vybavit, že by mě něco tak jako vlastně zaujalo, že bych řekl, tohle je něco, co bude válcovat jiná témata.
Jasně, to máte rázo. O něčem svědčí, ano. Možná teď jenom si vzpomínám, když jste se zmínil o tom roce 2002 a tehdejší kancléř Gerhard Schröder, který teda pak zvítězil nad Edmundem Stoibrem, kromě těch původní, tam byl ještě jeden moment, on totiž rezolutně, Gerhard Schröder, odmítl vlastně chystající se nebo blížící se válku v Iráku, tam bylo rozhodné ne. Odmítnutí vlastně. Takže možná roli se hrajou pochopitelně i nějaká ta bezpečnostní témata. Přesně tak. Podle nejnovějšího politického barometru, takzvaného tedy toho průzkumu, si v posledních týdnech polepšila formace CDU-CSU. Nyní by jí volilo 30%, zelení by získali 20%, sociální demokraté 15% a shodně po 10% by měla Alternativa pro Německo i FDP. Nechci spekulovat, do voleb je ještě samozřejmě, jsou ty 3 měsíce, abych byla přesná, kud nám půjdou Němci 26. září. Jak vy byste viděl ten možný výsledek? Bude to něco podobného, jak ukazují ty průzkumy? Těžko říct.
No. Já bych měl tendenci věřit tomu, že zelení budou mít malinko víc než 20%. A myslím si, že možná i SPD bude mít malinko víc než 15%. U FDP si myslím, že 10% by bylo dost lichotivých. Tam si myslím, že FDP možná bude mít o něco méně, ale hlavně nejsou tak důležitá, ještě tahle procenta je strašně důležitý, ten přepočet na mandáty a samozřejmě na ty přímo získaná křesla ve spolkovém sněmu. A víme, že Němci jsou prostě úplně jako už alergičtí na velkou koalici. To je jedna z věcí, kterou, když jste vlastně zmiňovala ta čísla, tak první věc, kterou podle mě Němci si jako tak počítají, jestli by to dali dohromady zase jakoby křesťanští a sociální demokraté. A myslím si, že v obou táborech je už jako strašlivá únava z toho společného vládnutí. A myslím si, že Němci si přejí nějaký jako jiný scénář.
Uvidíme, jak to dopadne, jestli nějaká Jamajka nebo jiná varianta.
Ano, nějaká jiná barevná kombinace, ale fakt jako hrozně. A ještě se může stát strašná spousta věcí.
Konstatuje novinář Jiří Hošek.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Vlády různých zemí údajně využili, či lépe řečeno, zneužili špionážní program zvaný Pegasus, technologii izraelské společnosti NSO Group, a to ke špehování novinářů, lidskoprávních aktivistů nebo právníků. K tomuto závěru dospělo na základě svého šetření 17 světových médií, mezi nimi namátkou CNN, El País, New York Times, agentury Reuters, AFP nebo AP. Mezi nimi je i český server Investigace.cz. Co víme ještě bližšího, Jiří? Jaké jsou důkazy nebo závěry té investigace? Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že ty důkazy jsou úplně zdrcující a ta obrana Izraele, protože je do toho vlastně zatažená izraelská vláda, tam ta politika je taková, že tenhle nesmírně sofistikovaný software a samozřejmě NSO Group není jediná firma v Izraeli, protože Izrael je opravdu světovým lídrem na tomhle poli, tak oni se dušují, že vlastně tuhle velmi citlivou technologii prodávají jenom vládám nějakých zemí, že si to nemůže třeba koupit nějaká firma. Nejsem si úplně jistý, jestli tomu můžeme věřit. Taky si myslím, že se množí důkazy o tom, že se dá obejít taková ta pojistka, že Izrael tvrdí, že neprodává takové věci autoritářským režimům. Tomu bych měl teda silnou tendenci ne úplně věřit. Pro mě nejsilnější z toho pocit je, že my stejně v tuhle chvíli víme možná tak jakoby 10% toho, z čeho ta pravda se stává. Myslím si, že spousta vlád, včetně těch demokratických, a je to naprosto legitimní pro jejich zpravodajské služby, že mají zájem na tom takovouhle technologii mít, aby mohli napíchnout mobilní telefony svých skutečných nebo potenciálních nepřátel, protivníků, nepohodlných, nebezpečných osob a tak dále. A mě na tom jakoby strašně mrzelo, že se podle mě dokázalo poměrně přesvědčivě, že v některých případech použití téhle technologie vedlo skutečně k pronásledování opozice, perzekuci lidí a v některých případech velmi pravděpodobně i třeba ke smrti, když vezmeme ten případ toho mexického kolegy novináře, tak to už se bavíme opravdu o těch vůbec nejzávažnějších zločinech.
O vlády jakých zemí jde?
No je to strašně velká směsice, protože teď v podstatě ten tým novinářů, jak jste říkala, z mnoha světových velmi předních médií, ty informace dávkuje. To znamená, teď jsme se ještě dozvěděli, jaké významné osoby a jejich mobilní telefony měly být jaksi na seznamu, že v nich měla být ten malware instalovaný, včetně třeba francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ale víme samozřejmě, tady v našem životním prostoru nás nejvíc zaujala informace o tom, že tou technologií měla disponovat maďarská vláda, maďarské vládní úřady a samozřejmě tamní zpravodajské služby. Víme, že maďarský premiér Viktor Orbán, dlouhodobě velký přítel Izraele, Maďarsko a Izrael jsou ve velmi dobrých vztazích. No a samozřejmě je velká otázka, že to samozřejmě potvrzeno zatím není. Další země, která má vynikající vztahy s Izraelem, je Česká republika. Tak vůbec bych se nedivil, kdyby v nějaké z těch dalších informací figurovala i naše vlast.
Dobré vztahy ještě nemusí, ale
nemusí,
nic znamenat.
Ale mohou.
Izraelská firma, ta dlouhodobě trvá na tom, že její technologie jsou určené pouze pro použití proti zločincům nebo teroristům. Můžeme teda očekávat další detailnější informace?
Určitě. A jako v okamžiku, kdy dojde k tomu prodeji malwareu, projde k prodeji té licence, tak si myslím, že Izraelci prostě ztrácejí kontrolu nad tím, jakým způsobem ten malware je použitý. A oni samozřejmě v té teď komunikační strategii nemůžou říkat nic jiného, než to, co jste právě konstatovala, že se to používá jenom v těch nejkřiklavějších případech v boji proti organizovanému zločinu a opravdu nějakých nebezpečných fenoménech, ale jsem 100% přesvědčený o tom a znovu říkám, že ty důkazy jsou poměrně robustní, že se to prostě zneužívá.
Co by to mělo možná, Jiří, přinést pro sledované nebo údajně, řekněme, sledované špehované politiky, co se týče zabezpečení jejich poštovních schránek, jejich e-mailů, telefonů a podobně?
Tohle je strašně dobrá otázka a vy si možná vzpomínáte, že jedním z politiků, který dlouhodobě jakoby zlehčoval tohle nebezpečí, byla třeba Angela Merkelová, která se vyloženě hádala se svými bezpečnostními poradci a tajnými službami ohledně toho, jaký služební telefon bude používat. Myslím si, že i po tom skandálu s tím odposloucháváním ze strany Američanů ten svůj přístup diametrálně změnila. A pak už je to vyloženě případ od případu. Víme, že každá SMS-ka, každý telefonát má cenu zlata, i včetně toho, že ti lidé, kteří odchytí nějakou super citlivou informaci týkající se strategických rozhodnutí, to můžou zpeněžit i ve formě samozřejmě obchodování s akciemi a nějakých strategických investic, strategických kroků, takže to má určitě i tuhle dimenzi.
Takže vykřičník spíše teda pro ty bezpečnostní složky, řekněme, nebo kybernetické experty.
No a já si myslím, že to je něco podobného, bohužel asi jako u dopingových a antidopingových laboratoří, že ty dopingové mělo se za to, že vždycky jsou o krok vepředu, to znamená, my se tady bavíme o nějakém malwareu NSO Group a možná zatím se už měsíce používá nějaký software, který je ještě sofistikovanější a o kterém se možná dozvíme zase s odstupem nějakých 5 let.
Ve Velké Británii se rozvolňuje, ten plán byl ohlášen s poměrně velkým předstihem, nicméně v zemi přibývá denně plus minus 40-50 tisíc nově nakažených. Obhájí si to premiér Boris Johnson? Nevím, jestli ještě stále v karanténě.
Ano, ještě stále by měl být v karanténě ve vládní rezidenci Chequers za Londýnem. Kdybychom měli víc času, tak dám takovou košatější odpověď, ale myslím si, že ono to potřebuje nějaký kontext. Boris Johnson velmi pečlivě naslouchá hlasu lidu a Britové v té izolaci byli příliš dlouho a už prostě potřebovali ven. Neříkám, že to se nedá aplikovat i na další národy, ale ten britský příklad je fakt jako specifický. Myslím si, že oni si to hezkým česko-německým pojmem lajstli vzhledem k tomu, jaká je teď už proočkovanost britské populace. Ale je samozřejmě riziko to je, protože v Británii se taky velmi rychle rozšířila delta varianta koronaviru. Myslím si, že tou klíčovou informací bylo, že navzdory tomu, že přibývá opravdu v řádu desítek tisíc pozitivně testovaných, včetně třeba lidí, kteří už mají v sobě jednu dávku nebo dvě dávky vakcíny, tak se nějakým dramatickým způsobem neplní britské nemocnice, neplní se jednotky intenzivní péče. Ale byl tam taky strašně zásadní zitoprvek a to se týká britské ekonomiky. Oni prostě potřebovali už ta kolečka jakoby rozpohybovat a teď v souvislosti s letními měsíci potřebovali dopřát lidem nějakého oddychu. Ale když jste zmínila právě tu karanténu, tak musíme zmínit tu epizodu, že byl pozitivně testovaný britský ministr zdravotnictví Sajid Javid.
Nový.
On vlastně předtím, kdy si vedl ministerstvo vnitra. A britská hygiena okamžitě vytrasovala dva nejdůležitější dneska vládní politiky, premiéra Johnsona a ministra financí Rishiho Sunaka. No a oni se pokusili udělat takovou velmi lacinou fintu, že řekli, no a my teď rozjedeme takové nové zkušební schéma, takový programek, když se budeme každý den testovat, tak nemusíme do izolace a můžeme normálně chodit do práce v Downing Street. No a na to britská média a britská veřejnost reagovala vlastně smrští velmi kritických reakcí, tak v řádu hodin si to pánové Sunak a Johnson rozmysleli a řekli, no to nebyl dobrý nápad, my se do té izolace odebereme.
Nakolik podle vašich buď informací nebo možná odhadů přispělo k tomu nárůstu těch nových případů ve Velké Británii mistrovství Evropy ve fotbale? Konkrétně Řím hlásí, alespoň podle médií, 5x tolik nakažených v uvozovkách díky teda bouřlivým oslavám mistrovského titulu v tom evropském šampionátu.
Myslím, že to svoji roli určitě mělo. A nejenom jak si to semifinále a finále ve Wembley, ve kterém figurovala Anglie, byly to samozřejmě i ty akce typu těch společných screeningů a sledování těch zápasů v nějakých těch zhlucích na pivních zahrádkách a různých prostranstvích. A viděli jsme, že tam si lidi s nošením roušek a respirátorů jako hlavu opravdu nelámali. A je taky vidět, když se podíváme jakoby na rozklad těch čísel, že je velmi vysoký počet nakažených mezi mladými lidmi. To znamená, tohle tu teorii podporuje, ale myslím si, že zatím nejsou k dispozici informace přímo o tom, že by se to jakoby potvrdilo, že by se trasovalo tím způsobem, že tady těch 1500 lidí, kteří byli ve Wembley, takže se tam vlastně navzájem jako poprskali.
Italové si oblíbili Jiří Dvojí TV, ano, jako ano. Wimbledon, kde měli historicky prvního finalistu Matteo Berrettini. No a pak víme, že samozřejmě vítězná jízda Manciniho skvadry Azzurri. Už je v Anglii o něco menší to zklamání z porážky ve finále. Ono to má i ještě další dozvuky.
Ano. Nejsem v Anglii, takže nedokážu úplně jakoby přesně na to odpovědět. Myslím si, že to vyprchalo rychleji, než bych si to býval myslel, ale co tedy nevyprchalo, a je to dobře, že to nevyprchalo, tak pachuť ze zpackané organizace toho finále ze strany anglické fotbalové asociace, samozřejmě ve spolupráci s policií, částečně ve spolupráci s UEFA. Podle střízlivých odhadů se minimálně 1500 lidí bez lístků dostalo do ochozu stadionu Wembley. Je to obrovské vlastně porušení toho bezpečnostního protokolu UEFA. Běží vnitřní vyšetřování té fotbalové asociace. UEFA zahájila disciplinární řízení. Pořád se objevují další a další svědectví o tom, co se dělo před stadionem Wembley v těch ochozech, že tam bylo strašlivě málo těch bezpečnostních stevardů, neměli možnost jakoby čelit té mase, že došlo k velkému podcenění toho fenoménu. Já jsem řekl v podcastu Angličan, že ještě je velké štěstí, že Angličané to finále prohráli. Má se za to, že by bývali vtrhli ty desítky tisíc lidí na hrací plochu a byli bychom asi svědky velmi nebezpečných a nechutných scén. Ale ještě zmíním jednu věc, že to muselo být tak nepříjemné, protože tihle chuligáni, a je těžko proto najít nějaké slušnější slovo, se dostali i do sektoru VIP, kde byly vlastně rodiny hráčů anglické reprezentace. Došlo tam i k nějakým strkanicím, i k nějakým drobným zraněním. A angličtí reprezentanti, byť teď mají dovolenou a jsou rozprostřeni po plážích a jachtách celého Středomoří, tak dávají dohromady podle deníku Times stížnost na vlastní fotbalovou asociaci. Tak to, když se nad tím zamyslí, tak si říkáte, no tak to už teda muselo být fakt něco.
Pak tam byl ještě i případ trojice neúspěšných anglických penaltových střelců. Pocítila teda zlobu vlastních příznivců na sociálních sítích.
To má taky velkou dohru a tam se úplně jakoby během hodin ten efekt strašně otočil, protože ten hnus na těch sociálních sítích, včetně rasově motivovaných útoků, byl naprosto nechutný a děl se v tak industriálním měřítku, že přišla velmi silná protiakce a velmi silná omračující vlna solidarity. Hlavně, která se týkala třeba Marcusa Rashforda, čerstvého držitele řádu britského impéria MBE za služby pro charitu. Víme, že Marcus Rashford udělal strašně moc pro bezplatné stravování dětí ze sociálně slabších rodin, dětí vlastně školou povinných. A tam k místu, kde vlastně vyrostl takový moderní, co se tomu říká, murál, vlastně malba na zdi Marcuse Rashforda, tak to vlastně okamžitě během jednoho dne se tam objevily tisíce květin a plišáků a velmi dojemný vzkazů na podporu Marcuse Rashforda a velkou solidaritu jim vyjadřovali další fotbalisté, nejrůznější celebrity. Takže tohle si myslím, že se jakoby v dobré obrátilo, ale ukázalo se určité pokrytectví, protože Anglie v posledních měsících se stavila do role takového mentora a jako v podstatě takové instituce nebo země, která bude stanovovat pravidla v boji proti rasismu, právě v takovém jakoby gentlemanském chování, a potom se ukázalo, že ona s tím sama má vlastně obrovský problém.
No a my teď budeme doufat, že už žádný pozitivní test na koronavirus nevyjde našim sportovcům na olympijských hrách v Tokiu.
No, je to strašně velké a smutné téma. My jsme se tady o tom velmi intenzivně bavili, než se zapla červená, začali jsme vysílat. Je samozřejmě třeba říct, že 100% ochrana a neexistuje, není možné docílit toho, že se sportovci nebo členové doprovodu nenakazí. Ale musí si člověk říct, udělali jsme maximum a můžeme v tuhle chvíli říct, že Český olympijský výbor maximum neudělal. Ředitel komunikace ČOV Tibor Alfeldy se znám zprávám potvrdil, že na palubě jednoho toho vládního speciálu, který odlítal tuším 16. července, se nedodržovala ta epidemická pravidla. Na fotkách z toho letadla se ukazuje, že možná sotva čtvrtina lidí během toho letu měla ochranu nosu úst. Včera jsme zveřejnili informaci, že tím prvním pozitivně testovaným členem výpravy, jehož identitu z pro mě nepochopitelných důvodů olympijský výbor tajil, tak byl jeden z lékařů výpravy, doktor Vlastimil Voráček, ortoped, který nebyl očkovaný proti COVID-19, byť už řadu měsíců očkovaný být mohl. Ukázalo se, že to je člověk, který před několika měsíci radil bojovat proti COVID-19 vyplachováním ústní vodou. Že takový člověk jede na olympiádu, je úplně jako nad moje chápání.
Posvětil to evidentně Český olympijský výbor, tak, podle vašich informací.
Tak, posvětil to Český olympijský výbor a řekl, že na jeho účasti trval tenisový svaz, protože to je lékař ženského fedcupového týmu.
Tak doufajme, že to navzdory všemu teda dopadne dobře.
A že vůbec se bude sportovat, ale ten covidový stín nad těmi hrami prostě evidentně zůstane.
Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora serveru Seznam zprávy a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to, Jiří. Mějte se hezky.
Mějte se krásně, děkuju.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka.